Dobar dan, dobrodošli u treće izdanje emisije Zavičajni pesnici. U ovom izdanju govorimo sa Damirom Nedićem, rođenim 1984. godine u našem gradu. Živi u Poskulicama, piše pesme i priče. U ediciji Prvenac, SKC, 2009. godine objavljena mu je zbirka poezije Ugrizi. Objavljivanje u mnogim časopisima i zbornicima. Božo Koprivica za Nedića piše: kod Nedića je sve provereno, lično, dodirnuto i veruje se ovom pesniku. Nema prevare, nema konstrukcije. To sam ja u otvorenom gardu. Ovo su pesme od gesta, od jauka jedne generacije koja zna da su je prethodnici neprijatelji, svi od reda. Ovo je knjiga otvorena kao rana, piše na koricama knjige Nešto si zaboravio. Milja Bogavac piše: nešto si zaboravio, kao da ne možeš da se setiš kako se o poeziji piše u prozi, koji se top 5 faza ove sezone nosi na koricama poetskih zbirki i kakvu recenzensku akrobaciju treba izvesti da nekoga ubediš da pročita, kupi, ukrade ovu knjigu. Zaboravila sam. Sećam se da su u knjizi pominje neka Ivana, neka Marina, neka Dora, Maja, Nataša, da se sve one pominju jednom, da se Crnjanski pominje dva puta. Sećam se kako sam pomislila: ovaj Damir Nedić je opasan pesnik. Nakon muzičke numere čućemo šta ju o ovoj recenziji kaže Damir Nedić, ali kako govori kroz svoje pesme i kako govori o tome kako govori kroz svoje pesme.
Večer u gradu ti donese neki lijek, u nekom kutu gdje samoća se zbraja. Uvijek malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Ko mnogo puta do sada, on sanja kako beskrajno pada. Bilo je rano jutro tada, kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao dubo s druge strane ulice, pustio suze da se same sjevaju.
Sve da se same sjevaju. Ja bih da vode mogu Ja bi znao da znam, ja bi mogo da mogu. Ja bi znao da znam.
Damire, dobar dan i dobro mi došao u emisiju Zavičajni pisci.
Dobar dan.
Mlad pesnik, a već sada zavičajni pisac po preporuci svojih kolega.
Pa, šta da kažem, mlad. Pa nadam se da ću uvijek biti mlad. A pesnici imaju tu sreću da uglavnom, pa do neke 60. budu mladi.
Kako Damir odgovara na konstataciju da ipak književna kritika nije svakog pesnika nazvala dečakom raširenih ruku?
A to, pa, ne znam, nisam čuo, eto. Jeste, meni su tako napisali, tako su opisali. A imam ovako preduge ruke, tako da to može da bude i lepo.
Šta znači to imati preduge ruke za stihove, odnosno za reči?
Pa, istovremeno preduge za nekoga, a za mene opet mislim da su previše kratke, jer ne možeš uspeti da zagrliš sve na ovom svetu što bi želeo, onako čvrsto.
To je kao ona realizovana metafora Miljkovićeva buđenje sunca između prstiju, koju mnogi nisu shvatili kao realizovanu metaforu, što zapravo je. Šta te ruke grle, odnosno šta ti stihovi grle i kakva je poezija Damira Nedića van onog što kritika kaže, s obzirom na to da vidim da svi moji sagovornici izbjegavaju reči kritike, a govorit ćemo i o kritici kritike kada budemo pominjali Crnjanskog.
Pa nezgodno je da čovjek priča o svojoj poeziji. Ja, što se mene lično tiče, smatram, volim poeziju koja teče kao nekakva priča. Znači, volim da ispričam priču u jednoj pesmi, da tu budu slike da, koje mi možemo da vidimo, eventualno osjetimo neki miris, i mislim, u suštini, ta poezija nije, pošto je trenutno neka savremena poezija, ne mogu da kažem da je u tom nekom smislu nekih slam poezije ili naslonjena na te neke bitnike, znači nije, niti je u onom klasičnom smislu poezija. Mislim da igram na toj nekoj granici gde se te dve stvari spajaju, a mislim da je to u suštini normalno i realno, zato što s vremenom sam čitao jedno i drugo, i jedno i drugo mi je blisko. Mogu reći da normalno je, jer mi smo čitali, ja, ti si, verujem, sve. E, ja često kad čitam volim stvari koje uopšte ne liče na ono što ja pišem. Sve to ostavi neki svoj trag, a opet ja zadržim neki svoj glas, bar se nadam.
o tom tragu i tom glasu zapravo je ovo izdanje. Ali vratit ću se na sam početak emisije, na sam naziv emisije i na pitanje koje postavljam uslovljena time svim svojim sagovornicima. Kakva je po vama ova odrednica zavičajni pesnik? Ide li to uopšte zajedno u istu sintagmu? Govorili ste o dugim rukama na početku, pa da li ta odrednica zavičajni skuplja te ruke ili se drugačije može tumačiti? I koliko se osjećate piscem Kragujevca?
Pa, osjećam se u smislu da živim ovde.
Šta to za poeziju znači? I znači li šta?
Pa, verovatno ne mnogo. Verovatno ne mnogo. Živim ovde i onda neki ljudi koji žive tu uz mene više možda znače za tu poeziju. To jest, svaki grad čine ljudi, ne zgrade, ne... Tako da lepota jednog grada je u stvari u samim ljudima. To da li nešto bi bilo drugačije da nisam iz Kragujevca, možda, a možda i ne bi. Zavičajni, pa ne znam, zvuči mi nekako čudno, ne znam, ali ako neko voli to tako da kaže, u redu, meni ne smeta. Pa kao mlađi, kao i mnogi ljudi, razmišljao sam možda otići negde u neki veći grad, ali vremenom sam nekako, eto, navikao ovde. Volim da odem, ali volim i da se vratim. I kao što rekao, zbog ljudi, jer grad su ljudi.
Kakvi su ovi ljudi i kakvi su popesnike? S obzirom na to da vas se sećam kao još mlađeg pesnika u onom prvom oblonu koji je postao u našem gradu, u zgradi iznad knjižare Stilos, odnosno iznad knjižare Stubovi kulture, tada jedine knjižare u gradu u toj deceniji, kao mladog pesnika koji je govorio stihove i svoje i tuđe zajedno sa glumcima. Pa kakva je sredina za pesnike? Je li to su samo zapravo neki prostori gde se oni okupljaju i sreću, ili je sredina otvorena za pesništvo?
Pa zavisi šta se smatra sredinom. U suštini, Kragujevac, ja mislim, nije ništa mnogo drugačije od bilo, uglavnom od većine gradova, ali mogu reći da u poslednje vreme, pa ima već duži niz godina, nešto se dešava. Naprimer, mnogi moji prijatelji, pesnici koje sam ja upoznao iz raznih gradova, iz raznih država koji su dolazili ovde, oni su uglavnom oduševljeni, Kragujevac im je lep, a ljudi ovde su zbunjeni, pa šta je tu lepo, pa šta je, i odgovor je uglavnom bio, pa ljudi. I onda se vraćamo na ono, ljudi. Prostora ima, u smislu, pesnicima ne treba mnogo prostora. Ako je dvoje u publici, jedan, to je dovoljan prostor. Ne tražimo. Ja se uvek plašio onih ljudi koji zagovaraju odbranu kulture. To je strašno. Kada dođemo u tu situaciju da čim neko zagovara odbranu kulture, to nešto nije u redu. Ja tom čovjeku ne verujem istog trenutka, jer nema potrebe niko da brani kulturu. Ona se brani sama, tako isto i poezija uopšte.
Život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol, i da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Da sam Shane. Život uz granicu je opasan i tvrd. Ne čujem ni priču kako sa mnom jaše smrt. To je Shane. To je Shane. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi stitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane.
svirao sam. O suhom vjetru s juga moja duša sanja. Ja čujem buku stada, vidim udaljeni grad. A tanka svika jave postaje sve tanja. Ja znam da život na granici je opasan i tvrda. Al moje ime ovdje od sad znači pravda. Na mome sivom konju sada za mnom jaše smrt. Vodi me tamo gdje me moja davna draga već čeka.
U vašoj biografiji, kao i u biografiji ostalih pesnika koji su mi bili sagovornici, na koricama knjige samo mesto rođenja i godina. Eto, sve vreme govorimo zapravo o toj temi. Koliko je biografija bitna za samog pisca i šta biste volili da jednog dana ostane zabeleženo u vašoj biografiji? Da li biste volili da ti ljudi o kojima vi govorite, a možda i pišete, govore o vama, ili postoje neki momenti kada se Damir Nedić rađa kao pisac?
U biografiji pa sve mi jedno što će, pa ne znam, to nisam nikada razmišljao u tom pravcu, ne znam da li iko razmišlja u tom pravcu kada stvaran piše, zašto bi razmišljao o tome šta ćemo pisati u biografiji. Što se tiče drugih ljudi,
kako ta biografija ulazi u život, koji su to temelji poezije Damira Nedića, koji su to momenti koji se onako utiru i pronalaze svoj put u vašoj poeziji?
Koji su momenti? Pa sve ima neke svoje... Pa sve. Sve. Sve oko nas, eto... stvari koje su teške, stvari koje su lake. Stvari koje su vesele, stvari koje su tužne. Sve ono što se dešava kako meni, tako i ljudima oko mene, tako i ljudima ne tako blizu mene. Uopšte, sad taj neki put kako se stvara, ne bih mogao da kažem tačno kako, ali jednostavno mislim da je u pitanju gledanje i kad čovjek gleda i osluškuje. Ništa drugo. Gledati i preneti to nešto uz jednu sliku koliko realnosti, tako i tako i da malo zagolica i maštu, a opet da bude realna i da se stavi jedna cigla, pa onda da druga cigla možda da se taj čovjek natera da se zapita, a treća cigla je možda to da se čovjek natera i da dela i da bar proba da ovaj svijet učini boljim. Nije bitno da li će bilo ko u tome uspjeti, bitno je da pokušava, jer to je ono što nas čini ljudima.
Kada govorimo o tim slojevima poezije, u prethodnom izdanju sa gospodinom Glišićem govorila sam na temu poezije. On je rekao da je po njemu sva poezija angažovana poezija, a vi u tom posljednjem sloju govorite o angažovanju čitaoca. Verujete li u larpolartističke teorije ili je čovjek u savremenog doba ili bilo kog drugog doba, jer poezija nema te vremenske odrednice sem tih nekih istorijskih i teoretskih klasifikacija. Postoji li umjetnost van angažovanja?
Meni su, eto sad najveće, da li postoji, pa neki ljudi se trude da dokažu da postoji. I oni su, nažalost, većina. A u stvari, ja mislim da i samo to neangažovanje, u stvari angažovanje, samo u suprotnom smeru. Dakle, nažalost, sve zavisi od vrste umjetnosti, ali u nekim umjetnostima toga ima mnogo više nego u drugim. Naprimjer, naveo bih pozorišnu umjetnost, gdje skoro i da ne postoji ta neka... Postoji angažovanost, ali čak i kad postoji, to ume da bude onako groteskno i opet... Šta znam, meni je bitna angažovanost. Angažovanost mi je bitna zato što mi je to neka ljudska potreba. Ako čovjek vidi toliko patnje na ovom svetu i onda sedne, posmatra svijet i kaže, ah, umjetnost radi umjetnosti, pa ja nešto i ne bih vjerovao tom čovjeku.
Kada kažete, pominjate cigla, kažete eto kada taj čovjek sedne, a vraćam se na pomenuti razgovor od prethodnog izdanja, čuvena priča koja potiče iz antike, odnos nadahnuća i tehnike, Aristotel i Platon. Koliko u svemu ima i tehnike, i zanata, i pesničke veštine? Kako ste učili taj zanat?
Apsolutno da ima. Ja smatram da je pisanje zanat kao i bilo koji drugi zanat. Apsolutno. E sad, kako se uči? Naravno, ne može apsolutno da se nauči čovjek. Mora da vidi i da onda to što vidi kaže. I mora da bežba, da izoštri pero, da bi došao, ja konkretno najviše čitanjem, prvenstveno, a onda i samim razgovorom sa drugim piscima, jedni drugima. Vremenom sam primijetio, još kada sam krenuo prvi put da pišem, da ljudi, postoje oni u samom početku, i to se tačno vidi ko će otići dalje, ako ne. Oni koji, kada im daš neki savjet ili kritiku, kritika može biti dobro namjerna, ali ne mora da bude. Pitanje je kako će ko to oceniti, ali je treba prihvatiti u svakom slučaju i saslušati. Postoje, mnogo sam njih upoznao, koji su na svaku kritiku reagovali, ma šta on zna, ja to radim za sebe. Ako radiš za sebe, zašto onda to iznosiš javno? Onda to u suštini nije ni umjetnost. Ali ljudi koji su umjeli da saslušaju, promišljali o tome, pa često i prihvatali neke stvari, oni su napredovali i napreduju i dalje. I to je neka vrsta treninga. Dakle, ne idemo na visinske pripreme ili nešto, ali Boga mi, i to ima visina.
Koji su ti pisci koji su trenirali zajedno sa vama, uz koje ste trenirali i koji su vam bili treneri? Krabujevački, oni odavde sa kojima ste živjeli, a nakon toga u sljedećem bloku, nakon muzičkih numera, govorit ćemo i uzorima, mada ste rekli da čitate i ono što nema nikakvog, čini se da nema nikakvog odjeka u vašoj poeziji.
Čini se samo. Pa, poglavnom u književnom klubu SKC, što se tiče Kragujevca, što je pomenuti Glišić, mnogi drugari, Ivan Tomeć, Violeta, eto, sad bih tu mogao da nabrajam, Marko Lešt, mnogo je tu ljudi bilo, ja sad, eto, sad pokušavam da se setim ko je tu sve prošao, bilo tu mnogo ljudi, ali bilo je to i van Kragujevca, preko interneta se kontaktiralo i tako. Mnogo je ljudi tu prošlo. Mislim, mi smo svi u suštini u tom književnom klubu SKC uticali jedni na druge.
Kako je to književno jezgro? Je li to jedino književno jezgro grada Kragujevca? U prethodnom izdanju pominjamo sve vreme gospodina Glišića koji vodi radionicu, a sam je pesnik. O njegovoj prvoj knjizi recenziju pisao Bora Horvat, koji je već legenda kragujevačke i scene i pesništva. Postoje priče koje se pričaju o tim generacijama Bore Horvata i Tatjana Ostrecki. A kakva je književna priča današnjice? Živa priča mladih pesnika. Gde je književno jezgro? Hoće li se SKC upisati kao što se nekad pisalo o kafani Moskva u 20. veku ili slično, bar na ovoj teritoriji našeg grada?
Pa ja mislim da hoće i ne samo na teritoriji našeg grada. Pošto već u suštini van našeg grada i van naše zemlje mnogi mladi koji tek dolaze i tek će predstavljati neke, kako da kažem, velike pesnike na uopšte na ovim našim balkanskim prostorima, su vezani za SKC kako prvim knjigama, tako druženjima, gostovanjima, prijateljstvima i izuzetnom saradnjom.
Jesu li to samo pesnici sa ove teritorije ili pesnici koje vezuje isti jezik?
Pa uglavnom pesnici koje vezuje isti jezik. Da, mada ima i njih koji su čak i van tih granica.
O tome ćemo i odlasku van granica govoriti nakon muzičkog bloka, nakon dve muzičke numere. Mi govorimo o vašim pesničkim uzorima, o onome šta čitate i šta ste prvo čitali, o onome što sada čitate, ali i o tome kako neki drugi prostori i neka druga vremena ulaze u poeziju Damira Nedića i šta je to zaboravio. Damire, koliko su društvene mreže danas korisne ili nekorisne za razvijanje i razvoj poezije i savremene scene pesnika, s obzirom na to da kada pominjemo pisce i pesnike koje čitaš, mnogo se može zaključiti i putem tvog profila na društvenim mrežama. Ja ću kasnije pomenuti neki. Koliko se povezujete putem društvenih mreža i šta je savremeno doba medija, pa eto i sa društvenim mrežama donalo poeziji ili je otelo? I može li se oteti u stvari?
Pa mislim da se ne može oteti i mislim da je donelo poeziju. Apsolutno je donelo. Sad, društvene mreže uopšte su jedna pozitivna stvar. Naravno, mogu se iskoristiti i u ne može sve ima i svoju i dobru i lošu stranu. Ja sam, lično ja, baš vezan za te društvene mreže, jer mene su ljudi prvo čitali na društvenim mrežama. Mislim, društvenim mrežama. Na jednom sajtu. Koji izgleda kao blog, nije blog, ali sajt gde je bilo mnogo, mnogo autora. I dobio sam razne komentare i mogu ga kažem da je meni to bila jedna od bitnijih stvari koja je utvrdila taj put kojim ću dalje ići. Ali u svakom slučaju mislim da je pozitivno. Mislim, ne vidim tu neke stvari da to može da utiče negativno na poeziju. Nikako ne može. U stvari ne vidim šta može negativno da utiče na poeziju. Možda neko spaljivanje knjiga, ali sad je tu internet, mora bi bude ispaljivanje interneta, tako da malo bi sad teže to išlo kao nekada kroz istoriju.
Koji pisci su vas pozvali na ovaj put?
Pa ne znam sad što da kažem koji pisci. Mnogi, što se tiče poezije. Ja sam najviše u početku voleo da čitam Crnjanskog. On je za mene bio prvenstveno pesnik. Pa tek onda prozaista. Mogu da kažem Vasco Popa, Fernando Pessoa. Sad bih išao na neko nabrajanje što ne bih voleo da uđem. To je sad kako išta neki put. Tako je bilo.
Koji pesnici su ušli u vašu poeziju? Crnjanski jeste.
Jeste. Ušao je Crnjanski, da se prisjetim, da, Galčinski, poljski pesnik. Konkretno zbog jedne pesme je ušao. Pa verujem da su ušli još mnogi, ali više je ušlo pesnika koji su moji savremenici, sa kojima ljudi možda još uvijek nisu dovoljno upoznati danas, ali će to možda u jednom nekom budućem trenutku biti zanimljivo.
Kako su oni ulazili u vašu poeziju?
Pa vrlo jednostavno, kao i u moj život. Potpuno pa otvorenih ruku, kao i ja u njihovu, eto.
Prvu pesmu objavili ste 2007. godine.
Da, bio je to časopis Gradina iz Niša. Pa meni je to bilo nevjerojatno u tom trenutku.
To je ono podvajanje koje ste ukratko pomenuli u prethodnom bloku, da li pesnici pišu za sebe ili za druge. I gde se tu lomi koplje, da li je nešto umetnost ili nije?
Pa, da li je nešto umetnost ili nije? Pa ako neko piše isključivo za, to jest nikome ne pročita to što piše, to se onda mogu više nazvati kao neki dnevnički zapis. Umetnost ljudima. Ako ne dođe do ljudi, onda to ne može nikad doći do toga da postane umetnost. Ma koliko to, možda to i jeste umetnost, ali ako nije došlo do ljudi, stvarno, šta ćemo mi da Kafka nije objavljen, sigurno ne bismo to nazivali umetnošću, ali ili bilo ko. Pa, mislim da mora ljudima da se piše.
Jeste li ikada razmišljali o svom putu ka čitaocu, sem kroz poeziju?
Pa ja se trudim da ne razmišljam u tom smeru. Bar dok pišem, međutim, kada napišem, prvi put nešto, mislim da sam završio, nebitno da li je poezija ili proza u pitanju, vrlo sam nesiguran u tom trenutku, jer čovjek ne može da se udalji dovoljno koraka od toga što je napisao i da bude objektivan, makoliko se trudio.
Poraci bi rekla treba 8 godina udaljenja.
Pa treba, potrebno je, često potrebno ostati sa strane da prođe neko vreme, ali ja inače u prvom trenutku volim da pozovem neke prijatelje ili da odem u knjižni klub da pročitam. ili u krajnjem slučaju da podelim na društvenoj mreži pa da vidim reakcije, i to je kao neka vrsta opipavanja pulsa. U suštini, istraživanje da li to kao umetničko delo funkcioniše ili ne. Ako to ne izazove ništa kod ljudi, nikakve reakcije, onda verovatno ne funkcioniše i treba pisati nešto novo ili gledati da se popravi to. A čak i ako funkcioniše, opet ostaviti malo sa strane da prođe, ne mora 8 godina, mada ni to nije loše, ali neko vreme.
Prošlo je 6 godina od objavljivanja vaše prve zbirke Ugriz. Kakav je osvrt sada za njom i za pesmama koje se tu nalaze?
Pa vrlo čudan, eto, skoro sam u jednu književnu veče gde sam čitao nove pesme koje još nisu objavljene nigde. I u jednom trenutku mi je ponestalo pesama, a trebalo je da se nastavi čitanje, i meni su dodali moju prvu knjigu. Ja sam uplašeno preletao strane i pokušavao da nađem nešto što ću moći u tom trenutku da pročitam. Posle mnogo vremena sam je prelistao, nisam imao običaj da je prelistam, i bio sam zapanjen koliko je to, ne mogu da kažem potpuno drugačije, ali eto, ja sam počinjao sa nekom rimom, čega sad nema, mada ni tu nije bila 100%, bilo je i rimovnih i ne, ali tačno sam video tu razliku od 6 godina. I kakav je moj odnos? Pa knjiga kao prva knjiga mi je drag. Bio sam skoro na knjižnoj večeri jedne drugarice, pesnikinje, koja je rekla da ne može očima da vidi svoju prvu knjigu. Ja mogu, meni je drag, mada mnogi kažu da ne mogu svoju prvu knjigu. Ja mogu, meni je draga, ali naravno sada bi iz te knjige ostavio možda najviše 6-7 pesama, ostalo bi verovatno izbacio. Ali to je normalno. Čovjek ide dalje i nek živi i prva knjiga. Kada, neću da ju diram.
Kada kažete da idete dalje, da li će Damir Nedić ići kroz poeziju ili će možda biti pesnik u prozi, kao što je bio Crnjanski? Kakav je odnos prema prozi i drugim književnim vrstama?
Pa ja mislim da ću ići na svaku stranu na koju mi se stvari mogućnost da idem. Što se tiče proze, ja sam već počeo da idem tim putem. Naravno, pišem dalje poeziju, ali proza je pišem i prozu. I vrlo je verovatno da će sledeća knjiga u stvari biti prozna. Pošto, što se tiče proze, ja sam već objavljivao neke priče koje su prošle dobro, ne mogu da kažem. I u poslednje vreme više pišem prozu.
Šta to znači za jednog pesnika? Ako se vratimo onom tradicionalnom, onoj podeli na književne rodove i vrste, da je lirika ono najličnije, a da nakon toga sve izlazi ka spolje. Pa, a govorili smo u prethodnom bloku o čitaocu.
Pa možda, ali nisam siguran baš da je to tako. To sve zavisi, to je po meni vrlo usko gledanje. Ja ne mislim baš da je tako. Može biti u nekim slučajima, ali u nekim ne. Što se mene tiče, ne mislim da izlazim iz nečeg ličnog. Čak mislim da se i prepliče moja poezija sa tom prozom. Čak se mislim da bi čak u jednu knjigu mogla da stane i poezija i proza, jer potpuno je to isprepletano, bar kod mene, za sada. Ne znam kako će ići dalje. Pa evo, jedna moja priča koja je, ja mislim da je objavljena pre 3-4 godine. Prva moja priča koja... Pre toga sam objavio kratke priče, baš kratke, a prva ovo da kažem pripoved, kako je objavljena pre jedno 4 godine. Ja kad sam napisao, ja sam mislio da je to što se tiče proze, da ja bolje od toga u prozi ne mogu. Zato što tu ima dosta onako malo poetski. Međutim, posle određenog vremena sam se opet vratio prozi, ipak izgleda da može i dalje. Naravno, istovremeno pišem i poeziju. Ne, neće biti lično. Sve je lično. Ne mora biti nešto lično ako pišemo... Pa ne, ja ne pišem o stvarima koje ne poznajem. Ne mogu da pišem o stvarima koje ne poznajem. Možda ću nekada moći, ali sada uglavnom stvari koje poznajem, uvek se tu doda određena mašta. Ali isto kao u poeziji, nema neke razlike.
Ja, opet dolazimo do jednog pitanja koje smo i sa gospodinom Glišićem pokrenuli, a upravo to je to pitanje umetnosti. Jer to što je sve lično, je to umetnost? Ono najličnije što nam ostaje u, kako on reče, društvu spektakla.
Pa jeste.
Jel vas zato ja nazivam sve vreme kroz ove izdanja pesnicima u širem smislu?
Pa možda.
On kaže lepota umetnosti je u tome što ne prepoznaje lepotu kao objektivno, nego isključivo subjektivno.
Pa da.
Od opšte ka pojedinačnom. Čini se da se tako ta umetnost bori za onu svoju autonomiju.
Ima jedna moja rečenica, da ne kažem misao, baš u jednoj priči kad sam pisao, kad je ljubav je baš kao i umetnost, uvek subjektivna. Tako da subjektivne, naravno, kao što su subjektivni kritičari, kao što su subjektivni urednici u bilo kojem, na bilo kom polju umetnosti, biraće ono što oni vole, što njima subjektivno prija. Sad postoje neki koji će shvatiti da to njima isključivo subjektivno prije, da je to subjektivni stav, a postoje oni koji će smatrati da je njihov subjektivni stav jedini pravi opšti stav. Sad.
Sjedim sam u zagrljaju sile, a krila su mi spremna za let. Sa druge strane nikada i nigdje, jedno svjetlo poziva me, a zemlja je ispod nogu tako nežna. Gleda me i čeka da se preda. Što mi to ne da, ne da mi da krenem na put. Što mi to ne da, što mi to ne da, i tjera me da ostanem tu i opet sanjam. I opet dječaka koji maglu pije, da se skrije od sebe, jer nema sa kim, ne zna kako da gleda u ponor i vatru, i kako da sluša taj ogromni zvuk što se daje. I nada sve je manja. I opet ću sanja. Sanja,
sluša taj ogromni zvuk što se nema. Sanja, 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 sanja. Sanja moje sine.
Kakva je knjiga Nešto si zaboravio?
Pa mala, žuta.
Kakav je sadržaj knjige Nešto si zaboravio i otkuda baš naziv te pesme kao naziv zbirke?
Pa zato što je to neka knjiga o zaboravnosti, o svim onim stvarima koje...
Kojih se prisjećate u knjizi?
Pa na primjer kojih se ja prisjećam, a kojih, eto, mogu da se vratim na ono opšte, mnoge stvari ljudi zaborave. Neke slučajno, neke namerno, ali neke stvari je dobro zaboraviti. Ali postoje one bitne stvari koje zaboravljamo da se ne bi njima, da se ne bi opterećivale, da bi mogli da se smijemo bez da pogledamo u stranu gde postoje situacije koje baš nisu za osmeh, već onako umeju da zabole i onda se trudimo da zaboravimo. Postoje stvari koje jednostavno nikada ne smemo da zaboravimo. Naravno, to je sve subjektivno, ali postoje neke objektivne stvari oko nas na ovom svetu. Jednostavno, koje ne smemo da žurimo i da se pravimo da zaboravljamo.
Kako su te objektivne stvari kao motivi ušli u ovu zbirku?
Pa, subjektivno. Naravno, te objektivne stvari su subjektivno ušle u ovu zbirku zato što sam ja subjektivan čovjek koji se trudi da bude objektivan.
Zbirka je podeljena na tri lirska kruga. U poljubcima mnogo imena.
Pa, bilo je mnogo poljubaca. Pa, taj prvi deo je u suštini... Eto, posvećen. U pitanju je... Da, ljubav. Bilo je mnogo ljubavi u tim pesmama. Mislim da su, ako ništa, ostali u tim pesmama.
Velike teme, opšte teme i dalje kao osnove umetnosti. Kakva je poetika Damira Nedića? Eto, konkretno na ovoj zbirci, možda ako iz zbirke u zbirku ona doživljava neka svoja preinačenja. Kako o velikim temama pisati danas, u vremenu post-postmoderne?
Sasvim obično. Sasvim, mislim da je potrebno pisati svakodnevnim jezikom, pisati razumljivo. Meni je vrlo drago da neko ko ne čita poeziju uzme i pročita moju pesmu i da se to njemu svidi. Zato što ne želim da to bude bilo kome na ovom svetu nerazumljivo. Želim da svako razume. Da razume svaku sliku koju pročita, svaku scenu koju vidi, svaki osjećaj koji se nađe u toj pesmi. Ja mislim da je to vrlo bitno i ne volim da sad, eto, ali postoje mnogi pesnici koji vole da su im stvari nerazumljive. Nekad cveta hiljadu cvetova, sve to treba da postoji, ali ja nisam jedan od tih. Ja mislim da je to poezija koju svako može da razume. Apsolutno svako.
Na točkovima pak Damira Nedića ipak predstavlja kao pesnika s ovih prostora, s obzirom na to da se vidi ta distanciranost i pogled s margine, pogled iz ugla u samom centru dešavanja. Jedno svedoči o tome šta vidi, šta osjeća, šta miriše, šta čuje.
Jeste, to su kao neki mali putopisi. jedan mali čovjek iz Kragujevca za Balkana, svoje noge je pretočio u točkove i onda, ja mislim da se čak taj ciklus, mislim da se nastavlja u mom pisanju posle te knjige i meni je bilo zanimljivo na jednom putovanju da posmatram jednog čovjeka koji se divi, ne znam, arhitekturi, turističkim destinacijama i ne vidim ništa sem toga, a ja sam posmatrao neke druge stvari. Ne zato što sam ja želeo, nego jednostavno što sam takav čovjek i ja volim da posle zapišem to u nekom ruku da se ne zaboravi.
Kakva je ta seta i slatka tuga koju svedoči Damir Nedić? Odnosno lirski subjekat ovih pesama. Pa nećemo kasnije govoriti o Rajeću i životu bez smisla.
Pa ne znam kakva je. Pa ume da bude nelagodno.
Rekli ste da pišete o svemu što vidite, o sreći, o onima koji tuguju, ali se seta osjeća kroz sve stihove. Od bivših poljubaca, preko trudnih stomaka, drugih i tuđih pločnika, likova.
Pa kako da kažem, ona se osjeća zato što ja to osjećam u sebi. I ja toga ne mogu da se baš tako oslobodim. Pa ne znam, to je možda seta za... kako za svim tim prošlim, tako možda već i seta za onim budućim koje nikada neće doći, za nekim seta za ovim svetom što nije bolji, seta zbog mene samog što nisam bolji, seta zbog stvari koje ovaj život i ovaj svet čine onakvim kakve jesu, koje su istovremeno i lepe stvari, ali istovremeno i vrlo tužne, nesreće, nepravedne.
Sa gospodinom Glišićem govorila sam na temu njega kao pesnika, a na samom kraju tog razgovora pesnika kao uvek kao Prometeja u godinama rata, s obzirom na to da mu prva zbirka izlazi 92. godine. A u posljednjem lirskom krugu mi se srećemo kroz vašu poeziju sa Milošem Crnjanskim, sa njegovim delom zapravo. On je pesnik avangarde, pesnik nakon ratova. Generacija pre vas, eto, Glišić koja peva nakon ratova. Vi ste neka još mlađa generacija. Kakvi su ti junaci koji se sreću u pesmi Jesen, život bez smisla? I kakav je taj lirski junak te pesme koji piše pesmu?
Pa jesen i život...
u odnosu na onog Rajića koji počinje svoju ispovest, ili pak Čarunovića, ne zna se ko je junak, tom rečenicom jesen i život bez smisla, posle toga kaže zavideli smo onima koji nekuda odlaze. Mi ne idemo nikuda i nas nigde ne čekaju, od toga istog ima i danas. I kroz ovu pesmu.
Naravno da ima. Nažalost, ratovi ovde kao da ne zabilaze nijednu generaciju. Ako ne konkretno učešće, ono posliratnu atmosferu, što bih rekli, ali pa eto, ja sam generacija koja je odrastala 90-ih u slike rata, u slike svakakvih stvari, pa onda generacija koja je dočekala bombe i generacija koja ko zna šta će još dočekati. Ali ajde da sačekamo pa da vidimo. Generacija koja često u svemu vidi besmisao, apsolutno. Ne samo moja generacija, mislim da svi uopšte danas je prevladala neka nezainteresovanost, besmisao, a svi smo mi odrasli sa tim nasleđem, vrlo teškim i mučnim, sa kojim moramo da živimo, a pitanje šta nas tek čeka, i onda ljudi beže u zaborav, igraju se žmurke, pokušavaju da, nažalost, u ovom svetu na pogrešne načine pobegnu raznim stvarima koje smatraju da će im odvući pažnju od svega što se dešava, šopingu ili šta ja znam.
Sigurnim stvarima, kako kažete, ja mi teško.
Sigurno. Da, sigurno. Ništa nije sigurno. danas je dobro da imaš sigurno. Šta je danas sigurno? Ja mislim da nije, ali kad je i bilo? Jel, set.
Kakav je manifest te mlade generacije pesnika bio? Šta žele od poezije? Kako će poeziju stvarati?
Pa pitanje, postoje tu, nemaju svi isti pravac. Već sad počinju da se profilišu, kako da kažem, neke određene grupacije, koje će možda tek kasnije još više dođu do izražaja, ili će, u stvari, neće doći do izražaja, nego će neko objasniti ko je tu išao u kom smeru. Ja ne bih mogao da pričam u ime bilo čije generacije, pa tako ni svoje.
Ali može to svoje subjektivne ime. Kakav bi manifest bio? Mi najnoviji, kaže Miloš Crnjanski, u objašnjenju
evo,
Sumatre.
Evo ja,
šta ti najnoviji donose srpskoj poeziji?
Pa, nama su... ima ona dobra kaj... nama su neprijatelji svi od reda. Šalim se, nisu neprijatelji, ali to sam citirao recenzenta, koji je tako utvrdio, on je tako shvatio. Ja ne mislim da su neprijatelji, ali isto tako mislim da opet u neku ruku treba krenuti napadom, što su i dotični radili. I možda je to normalno.
Je li kritika spremna za mlade pesnike? Pa ja... Ili je potrebno ponovo pisati kritiku na kritiku, odnosno objašnjenje?
Mene kritika apsolutno ne zanima. I mislim da je u današnje vreme možda i u nekom smislu, u onom kakvom postoji, bespotrebna. Kritika, uglavnom, kritika se svela na drugari pišu drugarima u knjizi, stariji pisci pišu mlađima za pare, kritike, uglavnom pohvalne. Ako se neko posvađa, onda dobije negativnu kritiku.
A kritika bi bila zapravo u samoj onoj osnovi definiciji prepoznati delo, proceniti ga i preporučiti ga publici. Koliko van toga prijatelj prijatelju za novac prepoznajemo književna dela? Kažete, vi želite da pišete poeziju koja je razumljiva.
Da.
Koliko književna kritika, ako postoji, javnost, mnjenje, prepoznaje književno delo? Bez reklamiranja.
Pa teško. Teško. Mislim, književna, ja nikada nisam zbog neke književne kritike uzeo da pročitam nečije delo, mislim o savremenima. Sad. Niti mislim, ne znam koga je to uopšte nateralo. Da. Nisam siguran da je ta kritika uopšte danas iskrena. Potrebna je, neka postoji, nije u tome uopšte problem. Ali mislim da će pre kolega pesnik, kada negde, eto, u emisiji, u novinama, preporuči nekog kolegu pesnika drugima, da je to bolji način samog puta poezije, knjige. Ne zato što kritika ne treba to da radi, kritika to treba da radi, ali baš zato što kritika to ne radi. Bar ne da ja vidim, možda i radi.
Koga biste vi preporučili za naredno izdanje emisije Zavičajni pisci?
Pa ja bih preporučio...
Vi ste preporučeni.
Pa eto, čuva sam. Hvala. Pa ja bih preporučio Violetu Etu Tomić. On, meni je ona vrlo zanimljiva kao autor. I mislim da će od nje tek doći neke zanimljive stvari. Pa eto, zadržat ću se na tome. Pa nek preporučuju dalje sledeći.
Šta književna publika može očekivati dalje od vašeg rada? U kakvim ste rukopisima sada?
Pa trenutno pišem priče, da kažem pripovetke. I nadam se u neko dogledno vreme da će to biti završeno. Mislim da će se oprobati u drami i na tome isto radim. Kada će to biti i da li će biti, vidjet ćemo. Ali eto, neka proza.
Kakva su mesta dešavanja u vašoj prozi i ima li ovog grada, opet se pozivam na naziv emisije, kao nekog topusa u njoj?
Pa, da, ima ga, ima ga. Najviše ga, na primjer, ima u jednoj priči od koje će vratno, ja mislim, već na jasen biti sniman film. u stvari ta priča je nastala tako što sam napisao u stvari kao priču za potrebe scenarija za film, bit će to kraći film na neki pola sata. Nadam se da će biti. I baš je zahte, tema se dešava u Kragujevcu. Biće to jedan neo-noir film koji inače radi studenta na FDU. Ja se nadam da će ispatiti dobro. Kragujevac je tema, ne s tema, mesto dešavanja. Tema je korupcija. Biće zanimljivo, ima tu, biće tu kragujevskih fakulteta, biće tu kragujevačke bolnice, tako zanimljivih mesta.
Koliko smo vi, kažete, mi smo protivnici svih, kaže negdje u kritici, a koliko su te teme sveže? Koliko smo ih iz literature izbegli kao možda nesveže, iako su aktualne sve vreme? Ima ih u vestima, nema ih u literaturi. Ili ih ima u literaturi, samo savremen čitalac to ne opaža tako i vraća se nekoj starijoj literaturi.
Mislim da je to drugo pitanje. Ima ih i apsolutno su teme koje su većinske, bar onome što ja pratim. Ja iskreno odavno već duži niz godina čitam isključivo svoje savremenike. I koje verovatno mnogi od njih čak nemaju još uvijek ni knjige, ali zahvaljujući internetu to može da se prati, jem par svojih favorita.
Koje onako, a to su?
Pa to su Marko Antić iz Paraćina, Sinister, Siniša Stojanović iz Beograda, Anton Domazet, on je iz Splita, ali ja to isto naše. Ima dosta njih, ja sad bit će, izostavit ću mnogi, ali eto, pratim dosta njih. I mogu da kažem da tu ima izuzetnih glasova i da su te teme zastupljene kod svih mlađih autora i kad se ide po tim poetskim klabenzima, ta poezija koja se izmestila u neke druge prostore, ne samo u te kulturne institucije zvanične, to su u stvari preovlađajuće teme. I angažovana poezija je preovlađajuća.
Šta to znači? I to je jedan bitan detalj za samu odrednicu te savremene poezije, odnosno uvek savremene poezije u datom trenutku kada je savremena. Izmestila se iz institucija kulture.
Da.
Pominjali ste kulturu i na početku ovog razgovora. Taj odnos mainstreama kulture i poezije, savremene da. Poezije, najsvežije, one najnovije kulture.
Da, da, jasno, jasno. Prvo bih rekao da, možda se nisam lepo izrazio, a sad ću da ispravim, nije se ta poezija i ta savremena kultura izmestila iz kulturnih institucija, nego bih pre rekao da su kulturne institucije se izmestile iz same savremene poezije i savremene umetnosti uopšte. Čast izuzetcima. Ali uglavnom je to u pitanju. Kakav je odnos? Odnos je ne vide se međusobno. Ne priznaju jedna drugu i možda će...
Je to dobro za poeziju?
Pa zavisi, vreme će da pokaže, ja ne mogu sad da sudim, ali apsolutno se ne vide. S tim što, na primjer, pisci mainstreama, dešava se da uzmu tako po neke mlađe pesnike, često to bude zabrinjavajuće koga sve uzmu, čak svi mi često zapitamo odakle ovi, koji bi njima dali legitimitet kao da oni brinu o mladima. A onu suštinsku scenu naravno da ne vide, ne pomenju, s tim što tu suštinsku mladu scenu to i ne zanima, isto kao što oni ne vide njih, tako ni ovi ne vide. To su potpuno dve različite scene.
Hvala vam što ste danas bili moji sagovornik i što je naša publika bila u prilici da vas iako ne vidi, s obzirom na to da smo na radio talasima da vas čuje. A nadam se da će vas tek čuti kroz vašu poeziju.
Hvala vam.
U širem smislu. Hvala.
Zavis sunca od kiše pada, drvo redi piju sumrak. Biti daleko od tih divnih ljudi, što su zaboravili smijen, a nama nek se uvijek.